Καλημέρα σας, καλή επιστροφή σε εσάς όσους ακόμη γυρίζετε τώρα, αυτές τις μέρες, αυτή την ώρα. Καλή επιστροφή και σε εμάς μετά από μια διακοπή δύο εβδομάδων. Πανέρχεται λοιπόν στα ραδιόφωνά σας, αλλά να μην το ξεχνάμε, μπορείτε να πιάνετε τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην τηλεόρασή σας, εφόσον είναι κάπως σύγχρονη. Μετά από τις συχνότητες της τηλεόρασης υπάρχουν όλα τα προγράμματα, μπορείτε να τα αναζητήσετε στο δέκτη σας, θα τα βρείτε και τα ακούτε και πολύ καλά, των εθνικών προγραμμάτων του ελληνικού ραδιοφώνου. Και βέβαια μπορεί να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, erp.gr στο web radio, και όλα τα προγράμματα ζωντανά. Και επίσης τη συγκεκριμένη εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, αυτή είναι που επανέρχεται, αυτή είναι που ακούτε τώρα, με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο και τον Χάρη Κουτουλογέννη στην ρύθμιση των ήχων, την Έφη Γιαννιώτη στην παραγωγή της εκπομπής. Λοιπόν, η εκπομπή αυτή αναρτάται και μπορείτε να την ακούσετε και μετά από μερικές ώρες, να την ψάξετε στην ιστοσελίδα της erder.gr, στην ενότητα web radio, εκεί εκτός από τις εκπομπές, τη μετάδοση ζωντανή live streaming, υπάρχει και η δυνατότητα των αναρτημένων εκπομπών, οπότε σας βολέψει εσάς και σας ενδιαφέρει κάτι να το ξανακούσετε ή να το πρωτοακούσετε. Πολλά τα ζητήματα στην Ευρώπη και στον κόσμο που συνέβησαν αυτές τις δύο εβδομάδες που διακόψαμε και που συμβαίνουν και τις τελευταίες μέρες. Θα τα πιάσουμε σταδιακά, θα μιλήσουμε αύριο για το Brexit, θα μιλήσουμε για τις ανατροπές στην Ιταλία. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για ένα θέμα και διεθνές και που εμάς όμως μας καίει πολύ, το ζήτημα του brain drain. Αλλά θα ξεκινήσουμε, θεωρούμε ότι οφείλουμε να ξεκινήσουμε με το συγκλονιστικότερο ζήτημα που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα και που αυτό είναι που επηρεάζει περισσότερο από όλα τη ζωή μας και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Ο λόγος βέβαια για τις γιγάντιες πυρκαγιές στον Αμαζόνιο, που να θυμίσουμε ότι ήρθαν μετά από τις επίσης τεράστιες φωτιές, μην το ξεχνάμε αυτό, στη Σιβηρία και σε άλλα μέρη του αρκτικού κύκλου. Είχαμε από αυτή την εκπομπή πριν ένα μήνα κάνει ειδικό θέμα για αυτό το ζήτημα. Οι φωτογραφίες όχι μόνο του Αμαζονίου αλλά και της Αρκτικής που φλέγεται από οι φωτογραφίες από το διάστημα είναι δυστυχώς εντυπωσιακές, αλλά τις μέρες τις ίδιες, ενώ η προσοχή και το ενδιαφέρον ευλόγως έχει πέσει στις ανεξέλεγκτες ακόμη πυρκαγιές των Αμαζόνιου που τον πνίγουν, υπάρχει μια άλλη τεράστια περιοχή της γης που πλήττεται πίσω από τις φλόγες, δεν προβάλλεται ανάλογα, αν και η καταστροφή είναι μεγάλη. Πρόκειται για την υποσαχάριο Αφρική, όπου νέες δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν και εκεί τις πυρκαγιές που μένονται και οι οποίες είναι μεγαλύτερες έκταση από αυτές του Αμαζονίου. Τώρα, να πούμε κάτι άλλο που μπορεί να φανεί λίγο παράδοξο, αλλά επιστημονικά έτσι είναι. Ο μεγαλύτερος φόβος της ανθρωπότητας για τις τεράστιες πυρκαγιές που απαθρακώνουν τα δάση της Αμαζονίας στη Βραζιλία, αλλά και όχι μόνο, και όλα τα μεγάλα άλλα δασικά συστήματα, είναι μεν δικαιολογημένος, αλλά η διατύπωση βασίζεται σε μια μάλλον λαθασμένη εντύπωση που δεν έχει ακριβώς επιστημονικό έρισμα. Τα δάση της Νότιας Αμερικής δεν αποτελούν τον πνεύμονα του πλανήτη και παράγουν απλώς περίπου το 20% του οξυγόνου στη Γη. Το μεγαλύτερο τριπτικά μέρος του οξυγόνου που παράγεται στην ατμόσφαιρα είναι από θαλάσσιους μικροοργανισμούς. Μόνο το υπόλοιπο παράγεται, δημιουργείται από την παγκόσμια χλωρίδα, τα τροπικά δάση, τα λιβάδια όμως, επίσης τις σαβάνες, την τάιγκα. Και όλα μαζί αυτά είναι περίπου το 20% του οξυγόνου. Το δάσος του Αμαζονίου δημιουργεί περίπου το 6%. Το περισσότερο οξυγόνο βρίσκεται ήδη στην ατμόσφαιρα. Είναι κάπου το 21% της ατμόσφαιρας που περιβάλλει τη Γη. Ακόμη και αν όλοι οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί σταματούσαν να παράγουν οξυγόνο, οι ποσότητες στην ατμόσφαιρα θα αρκούσαν για την ανθρωπότητα για πολλά χιλιάδες ακόμα χρόνια. Όμως το μεγάλο δράμα, ο φόβος από την πυρπόληση των δασών του Αμαζονίου και των άλλων, ακούει στο όνομα διοξείδιου του άνθρακα, δηλαδή της ένωσης αυτής που είναι εγκλωβισμένη στα δέντρα και η οποία φυσικά με τις πυρκαγιές εκλείεται στην ατμόσφαιρα, απελευθερώνεται και δημιουργεί τις γνωστές επιπτώσεις στο κλίμα της Γης. Και φυσικά αυτές οι πυρκαγιές με την έκτασή τους καταστρέφουν την βιοποικιλότητα αυτών των συστημάτων, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη ζωή, ίσως λιγότερο το καταλαβαίνουμε, αλλά έτσι είναι αυτό. Και φυσικά έχουν και τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις και αλλοιώνουν το περιβάλλον στο οποίο ζουν αυτόχθονες φυλές χιλιετίες φροντίζοντας τη ζούγκλα. Τώρα, Γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα, το κυριότερο το είπε και πάλι η νεαρή Σουηδέζα ακτιβίστρια, αυτή η μικρή που περιέρχεται τη γη και προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει μικρούς και μεγάλους, την Γκρέτα Τούμπεργκ, αφού θα την είδατε στις τηλεοράσεις σας, έφτασε στη Νέα Υόρκη μετά από ένα ταξίδι 15 ημερών για να διασχίσει το Ατλαντικό με ένα πλοίο με μηδενικές εκπομπές διοξείδιου του άνθρακα, για να πάρει μέρος σε διάφορες δηλώσεις στη Νέα Υόρκη, αλλά και με αυτή την πράξη να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, βγαίνοντας και αφού είπε ότι βέβαια με τα λίγα μέσα που είχαμε στο σκάφος ακούγαμε για τις φωτιές στην Αμαζονία, γιατί ξέσπασαν κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, τις χαρακτήρισε φυσικά καταστροφικές, ξεκάθαρο σημάδι ότι πρέπει να σταματήσουμε να καταστρέφουμε τη φύση, και είπε το εύλογο ότι πρόκειται η κρίση του κλίματος για τη μεγαλύτερη κρίση που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, ενωμένοι πρέπει να δράσουμε άμεσα. Και ζήτησε φυσικά, και επειδή ήταν επί αμερικανικού εδάφους, από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ακούσει την επιστήμη και να σταματήσει να καταστρέφει τη φύση. Η μικρή Τούμπεργκ επιμένει στην επιστήμη και στις επιστημονικές ανακαλύψεις, δεν μιλά απλώς πολιτικά και κοινωνικά, γιατί έτσι είναι, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία επιστημονικά. Όχι μόνο βέβαια, δεν είναι μόνο αυτή η προσέγγιση. Εμείς λοιπόν ακριβώς σήμερα θα συζητήσουμε, θα ξεκινήσουμε αυτή την προσέγγιση με έναν άνθρωπο που προέρχεται από το χώρο της επιστήμης και μάλιστα της μηχανικής, αλλά ο οποίος ταυτόχρονα αναπτύσσει εκτός από το επιστημονικό του έργο μια κοινωνική δράση και ένα συγγραφικό έργο για την προστασία του περιβάλλοντος. Πρόκειται για τον κύριο Γιάννη Φίλη, είναι ομότιμος καθηγητής αλλά και πρώην Πρίτανης για πολλά χρόνια του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ήταν στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Επί της Πριτανίας, από τις Πριτανίες του, δημιουργήθηκε το πρώτο τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος στο Πολυτεχνείο της Κρήτης, ήδη με νόμο τα μέσα του 1995, και πάνε περίπου 35 χρόνια που κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Η τελευταία πνοή του πλανήτη Γη», τότε στις εκδόσεις Μπουκουμάνη, ένα βιβλίο για τα οικολογικά προβλήματα του πλανήτη, και που το βιβλίο επανεξεδόθη πριν από 2 χρόνια στις εκδόσεις Έναστρο με επικαιροποιημένα στοιχεία. Μάλιστα, ο κύριος Φίλης εργάστηκε στην περιοχή του Αμαζονίου για ένα διάστημα, ήταν στον Ισημερινό, τον επισκεπτόταν στα πλαίσια αυτών των καθηκόντων του, αλλά νομίζω και πριν από μερικές μέρες ήταν ξανά στην περιοχή. Τον καλημερίζω. Γεια σας, κύριε Φίλη.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα στους ακροατές.
Λοιπόν, ήσασταν όντως στην περιοχή ξανά πριν από μερικές εβδομάδες, λίγες μέρες.
Ναι. Πριν από περίπου 10 μέρες ήμουν στον Αμαζόνιο. Ο Αμαζόνιος είναι τεράστιος. Στην περιοχή Εκουαδόρ-Περού, αυτή ήταν η περιοχή, στο τροπικό δάσος Γιασουνί, το οποίο είναι αυτό που θεωρείται με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα σε όλο τον πλανήτη.
Και φυσικά λίγο η ερώτηση είναι πολύ γενική, αλλά η εντυπώση σας από αυτή, όταν πηγαίνετε σε αυτό το περιβάλλον, ποια είναι? Και από την πλευρά βέβαια της ομορφιάς, αλλά και ενδεχομένως της αλλίωσης.
Θα μπορούσε κανείς να μιλάει επί ώρες γι' αυτό, μια και αναφερθήκατε στο προηγούμενο βιβλίο μου, το περιβαλλοντικό. Θα σου πω ότι από τις ίδιες εκδόσεις Έναστρων έχω εκδώσει ένα μυθιστόρημα που βασίζεται όμως σε πραγματικά γεγονότα, με τίτλο «Οι μέρες στο Οριέντε». Οριέντε σημαίνει στα ανατολικά, που είναι στα ανατολικά του Εκουαδόρ, δηλαδή στον Αμαζόνιο, και στο οποίο περιγράφω με λεπτομέρεια πολλά πράγματα του Αμαζονίου. Οι εντυπώσεις είναι εντυπώσεις μαγείας. Είναι ένα περιβάλλον που δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε εύκολα, επειδή δεν έχουμε τέτοιου είδους οικοσυστήματα στην Ευρώπη ή στη χώρα μας. Το υγρό τροπικό δάσος είναι κάτι πραγματικά εκπληκτικό ως προς τη βιοποικιλότητα, ως προς την άγρια φύση, την παρθένα φύση, αλλά όπως είπατε είδα και αλλοιώσεις. Δυστυχώς είδα ότι η κυβέρνηση του Εκουαδόρ, λόγω του ότι οφείλει πολλά χρήματα στην Κίνα, 19 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει επιτρέψει στην Κίνα να κάνει επενδύσεις πετρελαϊκές μέσα στο Γιασουνί, στο τροπικό δάσος. Και βλέπει κανείς εκεί τη μαγεία του δάσους να διακόπτεται από πολύ βάρβαρες εγκαταστάσεις πετρελαίου από την Κίνα, η οποία Κίνα έχει υποχρεώσει το Εκουαδόρ να τους πληρώνει το δάνειο σε πετρέλαιο, όχι σε χρήματα ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό πριν από 6 χρόνια όταν πρωτοπήγα εκεί δεν το είχα δει. Τώρα υπάρχει δυστυχώς.
Και αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι που περιγράφεται. Έτσι. Το Εκουαδόρ έχει και το μικρότερο τμήμα του Αμαζονίου. Ναι. Και να πούμε ότι βέβαια αυτά αρχίσανε και επί της προεδρίας του Κορέα, που ήταν ένας προοδευτικός πρόεδρος και που ευαισθητοποιημένος σε αυτά, αλλά τελικά αυτά είναι ακριβώς τα δεδομένα της περιοχής. Μην ωρεοποιούμε δηλαδή και την προηγούμενη κατάσταση. Δεν είναι ο Μπολσονάρο μόνο που με την πολιτική του επιδεινώνει την κατάσταση βέβαια σήμερα, αλλά αυτά έχουν αρχίσει από αρκετά χρόνια και θα σας ρωτήσω παρακάτω βέβαια πόσο μπορούν να μην συμβαίνουν τέτοια, δηλαδή πόσο μπορεί να μην υπάρχει οικονομική εκμετάλλευση αυτών των περιοχών ή τι είδους, αλλά πριν ας ξεκαθαρίσουμε λίγο και αυτά τα θέματα, ας πούμε τα επιστημονικά γύρω από την σημασία αυτών των δασών. Είπα πριν κάτι που μπορεί να ακούγεται παράδοξο. Είναι μάλλον λάθος να νομίζουμε ότι αυτά τα δάση η κύρια δουλειά τους είναι να παράγουν οξυγόνο. Αυτό είναι μικρό ποσοστό του οξυγόνου που υπάρχει στην ατμόσφαιρα και χρειαζόμαστε, αν θέλετε.
Σωστά.
Και βέβαια είναι και πάρα πολλά άλλα είδη χλωρίδες που παράγουν οξυγόνο. Και μάλιστα όσοι γνωρίζουν περισσότερο βιολόγοι κλπ. Λένε ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό το οξυγόνο αυτοκαταναλώνεται και επιτόπου από τους ίδιους τους ζώντες οργανισμούς κλπ.
Ναι. Το οξυγόνο στην ατμόσφαιρα έχει μια εκπληκτική σταθερότητα, η οποία δεν έχει ερμηνευθεί πλήρως, αλλά έχει πραγματικά μια μεγάλη σταθερότητα. Και επομένως είναι λάθος κατεύθυνση να μιλάμε ο πνεύμονας της γης και ο πνεύμονας της γης. Επί της ουσίας, μόνο μεταφορικά μπορεί να μπει κανείς στα τροπικά δάση ο πνεύμονας της γης, διότι έχουν μια εκπληκτική βιοποικιλότητα.
Αυτή είναι η οποία καταστρέφεται κυρίως. Ναι.
Θα σας πω ότι σε ένα σημείο ο ηθαγενής εκεί ο οδηγός μας έδειξε μια περιοχή του Γιασουνί όπου αναστρέμα υπάρχουν 65 είδη δέντρων διαφορετικά, ο οποίος είναι εκπληκτικός αριθμός, 65 διαφορετικά είδη δέντρων. Εννοείται ότι είναι ζούγκλα, δηλαδή ότι είναι πυκνή η βλάστηση και ουσιαστικά περπατάς μέσα σε ημίφος, ενώ έξω έχει λαμπρό ήλιο, λόγω της πυκνότητας. Είναι αυτά τα είδη τα οποία μπορεί να τα δει κανείς και από τη στενή ωφελημιστική πλευρά. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από μερικά χρόνια, περίπου πριν από 15 χρόνια, είχαν στείλει από το Harvard μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι στην Νοτιοανατολική Ασία, στο εκεί υγρό τροπικό δάσος, για να ψάξουν να βρουν φυτά που πιθανόν να μπορούσαν να βοηθήσουν στην κατασκευή φαρμάκων για τον καρκίνο. Γύρισαν πίσω λοιπόν, δεν βρήκαν κανένα τίποτα που να βοηθήσει τον καρκίνο, αλλά περιέργως και τυχαία βρήκαν ότι από κάποιο περίεργο φυτό έβγαινε ένα εξύλισμα το οποίο, όπως ακριβώς γράφει τότε, περιόριζε 100% τις συνέπειες του ιού HIV που προκαλεί το AIDS και αυτό τις κυταροπαθολογικές επιδράσεις του, και αυτό εξέπληξε τους πάντες. Φώναξαν αμέσως ένα βιολόγο ειδικό, αναγνώρισε το φυτό, αλλά δεν είχαν όμως επαρκή δείγματα, δηλαδή καρπούς και φύλλα και κλαδιά, και πήγαν πίσω πάλι στο Βόρνεο. Πήγαν στο Βόρνεο, αλλά δεν βρήκαν τίποτα, γιατί εκεί οι ντόπιοι το είχαν κόψει για καυσόξυλο.
Ναι.
Άρχισαν λοιπόν να ψάχνουν παντού πλέον για να βρουν το ίδιο είδος, αφού ξέραν ποιο είδος είναι και μάλιστα είχαν εντοπίσει και το υποείδος του. Και τελικά βρήκαν ένα μόνο δείγμα σε έναν βοτανικό κήπο στη Σιγκαπούρη. Έκοψαν λοιπόν κλαδιά κλπ, το πήγαν πίσω, απομόνωσαν την ουσία αυτή την δραστική, η οποία λέγεται Calanolide Alpha-A. Λοιπόν, και τώρα αυτό κυκλοφορεί ως φάρμακο κατά του ιού HIV και του AIDS. Ναι. Αυτό, εάν είχε εξαφανιστεί αυτό το... αν είχαν πάει λίγο αργότερα, δεν θα το είχαν βρει ποτέ.
Ναι. Αυτές είναι οι πλευρές της βιοποικιλότητας που μπορεί να έχουν και μια πολύ άμεση χρησιμότητα και στην φαρμακολογία και σε πολλά άλλα πράγματα στη ζωή. Φυσικά, και είναι και η μεγάλη συνάρτηση και εξάρτηση όλων αυτών των πραγμάτων. Το ένα είναι απολύτως συνδεδεμένο με το άλλο. Όταν είναι βιοποικιλότητα, δηλαδή, είναι μια αλυσίδα που, άμα σπάσει, τα προβλήματα είναι πολλά. Το άλλο βέβαια, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, λοιπόν, δεν παράγουν οξυγόνο τα δάση τόσο πολύ, δεν είναι αυτό το κύριο, αλλά όταν καίγονται παράγουν διοξείδιο του άνθρακα.
Ακριβώς.
Σε τεράστιες ποσότητες, και αυτό είναι ένα μεγάλο. Ακριβώς αυτό είναι ένα αλληλοτροφοδοτούμενο πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή.
Διότι ο άνθρακας είναι βασικό συστατικό της ζωής. Όλοι μας έχουμε μεγάλες ποσότητες άνθρακα. Άμα κάψει κανείς μια μπριζόλα, γίνεται κάρβουνο. Άμα κάψει κανείς ένα ξύλο, γίνεται κάρβουνο. Αυτό το κάρβουνο, αυτός ο άνθρακας, καιόμενος, ενώνεται με το οξυγόνο, φτιάνει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο διοξείδιο του άνθρακα είναι αέριο θερμοκηπίου, παγιδεύει τη θερμότητα της ηλιακής ακτινοβολίας, της υπέρυθρης ακτινοβολίας, και δεν επιστρέφει πίσω στο διάστημα, δυστυχώς, με αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας του κλίματος.
Εγκλωβίζεται στην ατμόσφαιρα.
Ναι. Με συνέπεια
τα γνωστά.
Την κλιματική αλλαγή η οποία, να τονίσουμε, είναι μη αναστρέψιμη. Δηλαδή, να το πούμε αυτό, ότι το διοξείδιο του άνθρακα που εκλείεται στην ατμόσφαιρα κατά ένα ποσοστό της τάξης περίπου του 30% θα μείνει στην ατμόσφαιρα για χιλιάδες χρόνια. Αν δηλαδή αλλάζουμε το κλίμα τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο θα βρούμε τρόπο να το επαναφέρουμε. Ό,τι γίνει θα γίνει και θα μείνει για χιλιετίες, εκατονταετίες, ίσως και χιλιετίες. Έτσι, δηλαδή τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα δισεγγονά μας.
Και βέβαια το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει και άλλα αέρια, έχει μεθάνιο. Διάβαζα ότι δυστυχώς στις ΗΠΑ μία από τις πολιτικές τώρα της κυβέρνησης Τραμπ είναι να υποχρεώσει την Αμερικανική Επιτροπή Περιβάλλοντος να αυξήσει τις τιμές έκκληση μεθανίου στην ατμόσφαιρα. Το μεθάνιο είναι πολύ λιγότερο, αλλά είναι πολύ πιο καταστροφικό. Αλλά αυτή είναι το άλλο το κομμάτι. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω για το κομμάτι της καταστροφής των δασών, που έχετε δει κιόλα. Τα δάση λοιπόν αυτή τη στιγμή καίγονται, φλέγονται στον Αμαζόνιο, φλέγονται στην Αφρική και φλέγονται, και αυτό ήταν το επίσης συγκλονιστικό, στον ακτικό κύκλο από τη Σιβηρία μέχρι την Αλάσκα, τη Γρυλανδία κτλ. Βασικός λόγος, οι περισσότεροι ίσως λόγοι δεν είναι ανθρωπογενείς, είναι η ίδια η κλιματική αλλαγή και η ξηρασία που έχει δημιουργήσει, οι υψηλές θερμοκρασίες κτλ. Αυτό είναι ένα αλληλοτροφοδοτούμενο δυστυχώς πρόβλημα, έτσι, με το που αυτά τα δάση καταστρέφονται, επιδεινώνεται η κατάσταση του κλίματος, άρα καταστρέφει ακόμα περισσότερο τα δάση. Αλλά το κομμάτι του ανθρώπινου παράγοντα που μπορεί να ελεγχθεί περισσότερο άμεσα. Εκεί λοιπόν φυσικά βλέπουμε θηριώδεις παρεμβάσεις σε αυτά τα δάση. Χθες όσοι κοιτούσαν την διεθνή αρθρογραφία έδειχναν ένα δρόμο 4.500 χιλιόμετρων που έχει ανοιχθεί μέσα στη ζούγκλα του Αμαζονίου, 4.500 χιλιόμετρων, χωματόδρομος αλλά αρκετά φαρδής, που μεταφέρει διαρκώς σόγια και σιτάρι από τα βάθη της ζούγκλας που έχουν εκχερσωθεί και δημιουργηθεί πελώρες σε τέτοιες εκτάσεις, κάποια λιμάνια καινούρια που δημιουργούνται στη Βραζιλία, και έδειχνε ένα κομβόι φορτηγών, μια αλυσίδα, δεν διακόπτεται μέσα στη ζούγκλα ούτε λεπτό. Αλλά το ερώτημα είναι πώς αλλιώς θα γινόταν αυτές οι χώρες όλες, και ο Ισημερινός που ήσασταν και η Βραζιλία, κακά τα ψέματα, και στην Αφρική βέβαια, είναι φτωχές χώρες ακόμη και τώρα. Το αν η βιοποικιλότητα έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το περιβάλλον, ή αν μπορεί να εξαχθεί μια σπάνια ουσία και μετά από μερικά χρόνια να έχει μεγάλη επίδραση στην ιατρική κλπ. Είναι φυσικά ένας παράγον. Αλλά δεν μπορείς να τους το βάλεις σαν απόλυτο επιχείρημα στο να μην κάνουν τίποτα. Εδώ δεν επισέρχεται η ευθύνη του πλούσιου, του βορρά, των χωρών των βορείων, οι οποίες πρώτον και κατέστρεψαν στο παρελθόν το περιβάλλον και έχουν δημιουργήσει μεγάλες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στην εποχή τους, και συνεχίζουν βέβαια με διάφορους άλλους τρόπους, αλλά και επωφελούνται, θέλουν και να επωφελούνται του περιβάλλοντος που υπάρχει στο Νότο. Αλλά χωρίς να πληρώνει ο Βορράς, ο Νότος πώς να το κάνει αυτό? Δηλαδή, και μια καλύτερη κυβέρνηση να είχε η Βραζιλία, και είχε, και ο Κορέας στην σημερινό που λέτε, αλλά δεν μπορούν να πούν όχι και στην εκμετάλλευση των φυσικών τους πόρων, των πρώτων υλών, του υπεδάφους, απλώς επειδή για την ισορροπία του πλανήτη, χωρίς να πληρώνει τίποτα ο βολεμένος άνθρωπος του Βορρά.
Ναι, αρχικά να σας πω ότι για τις πυρκαγιές που είπατε προηγουμένως, ότι ναι, στα βόρεια οι πυρκαγιές οφείλονται κυρίως στην κλιματική αλλαγή. Στα τροπικά δάση όμως οφείλονται σχεδόν αποκλειστικά, για να μην πω αποκλειστικά, πλήρως στον άνθρωπο. Τα υγρά τροπικά δάση δεν αυτοαναφλέγονται. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αυτοαναφλεγούν, ακόμη και στην ξηρή περίοδο που είναι τώρα. Επομένως εκεί είναι τελείως ανθρώπινη η παρέμβαση. Τώρα τις δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης των χωρών του Νότου. Αυτές οι πολιτικές είναι μειοπικές τελείως. Αντιμετωπίζουν το πολύ άμεσο μέλλον και πολύ βραχύβια. Διότι όταν θα καταστραφεί ο Αμαζόνιος πλήρως, και αν συνεχίσουμε έτσι σε μερικές δεκαετίες θα έχει καταστραφεί πλήρως, μετά τι θα έχουν να αναπτύξουν? Τίποτα.
Ναι, σωστά, αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος λειτουργεί με το τώρα και το πολύ άντε και αύριο.
Σύμφωνοι.
Δεν τον ενδιαφέρει το
μεθαύριο. Παρόλα αυτά όμως είναι μειοπική αυτή η πολιτική.
Ναι, είναι.
Μπορούν οι βιολόγοι και οι πολιτικοί να βρουν τρόπους για βιώσιμη εκμετάλλευση για βιώσιμη ανάπτυξη αυτών των περιοχών χωρίς να καταστρέφουν χωρίς επιστροφή αυτά τα δάση, τα οποία είναι πραγματικός πλούτος για όλο τον πλανήτη. Τώρα, ως προς τις ευθύνες των Βορείων, βεβαίως, τεράστιες οι ευθύνες. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή καταστρέφουν το Γιασουνί για τους δικούς τους λόγους, το δάσος δηλαδή του Αμαζονίου, του Εκουαδόρ, ενώ ταυτόχρονα οι ίδιοι λένε ότι θα αρχίσουν να φυτεύουν στην Κίνα μια Ιρλανδία κάθε χρόνο. Αυτό είναι και λίγο υποκριτικό. Δηλαδή θα καταστρέφουμε μια Ιρλανδία στον Αμαζόνιο και θα φυτεύουμε μια στην Κίνα. Είναι τρελό τελείως. Να φυτεύουν βεβαίως μια Ιρλανδία κάθε χρόνο, αλλά να μην καταστρέφουν και άλλη μια στο Εκουαδόρ ή στο Περού ή οπουδήποτε αλλού.
Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ βολονταριστικό, είναι διδακτικό, μην το κάνετε. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσει να υποκαταστήσει την ανάπτυξη και τον πλούτο που δεν έχουν αυτές οι χώρες με κάτι άλλο. Και αυτό μόνο με γενναία χρηματοδότηση του Βορρά μπορεί να γίνει.
Με γενναία χρηματοδότηση του Βορρά και με αλλαγή πολιτικών του Βορρά, οι οποίοι θα πρέπει πρώτον να διαβάζουν λίγο τις επιστημονικές εκδόσεις, να βλέπουν τι λέει η επιστήμη, όχι να καυχόνται όπως ο Τραμπ ότι δεν διαβάζει ποτέ του τίποτα και ότι δεν τον ενδιαφέρει η επιστήμη όλα αυτά. Θα πρέπει να αλλάξει η συμπεριφορά των δυτικών και των βόρειων. Διότι αν υποθέσουμε ότι δίνουν, ας πούμε, στον Αμαζόνιο αυτή τη στιγμή, σας λέω εγώ, ένα ποσό 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να σταματήσουν οι φωτιές, αυτό δεν έλυσε το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα λυθεί αν η Blackstone, η εταιρεία ή αυτή που κατέχει το μεγαλύτερο πακέτο μετοχών της Ιντρόβιας, που έχει αυτό το δρόμο που λέτε, που είπατε προηγουμένως, το χωματόδρομο των 4.500 χιλιόμετρων, ο BR-163.
Ακριβώς.
Αν αυτές οι εταιρείες δεν πηγαίνουν εκεί για να εκμεταλλευτούν τη σόγια, για να καλλιεργήσουν σόγια ή σιτηρά ή για να εξαγάγουν χρυσό ή χαλκό ή οτιδήποτε άλλο ή πετρέλαιο, αν αυτές λοιπόν οι εταιρείες αλλάξουν πολιτική, τότε αλλάζει το πράγμα. Βεβαίως αυτό είναι ευχολόγιο και θα το δεχτώ. Δεν έχω καμιά δυσκολία να το δεχτώ. Αλλά όμως αυτή είναι η λύση. Και αυτή η λύση πρέπει να μπει στα μυαλά των πολιτικών του Βορρά. Κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Βάλτε το αυτό στο μυαλό του Τραμπ ή του Ορμπάν ή του Τζόνσον ή έστω του Ερντογάν, του γειτονά μας. Ή οποιονδήποτε πολιτικό σε τελική ανάλυση. Βάλτε το αυτό στο μυαλό, αν μπορείτε, για να αλλάξουν πολιτικές. Και να μην πηγαίνουν σε αυτά τα μέρη, τα τελευταία που έχουν μείνει παρθένα στον πλανήτη, να τα διαλύσουμε και αυτά και στο τέλος να μας μείνει τι. Θα μας μείνει ένας σχεδόν νεκρός πλανήτης, θα μείνει ένας πλανήτης αφιλόξενος για τους απογόνους μας. Είναι κάτι πολύ, πολύ σημαντικό.
Πάντως, κύριε φίλοι, επειδή όλες οι μεγάλες συμφωνίες για το κλίμα, αυτές από το πρωτόκολλο του Κιώτο μέχρι τη συμφωνία του Παρισιού το 2015, ναι, περιλαμβάνουν ένα κομμάτι, ένα κεφάλαιο που πέραν των άλλων με αυτά τα περίεργα συστήματα του χρηματιστηρίου ρήπων, που αγοράζεις, πουλάς δικαιώματα κτλ., προβλέπουν τη δημιουργία ενός διεθνούς πόρου που θα πηγαίνει στα δάση για την προστασία και το οποίο δεν εφαρμόζεται.
Όχι.
Αντιθέτως. Ακούσαμε, ας πούμε, πόσο στο G7 ήταν ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και το έθεσε ο Μακρόν και το υποστήριξαν και μερικές άλλες χώρες,
ναι, ναι,
η ζωή μας, ο πλανήτης μας. Και όχι ότι αυτά, έχετε δίκιο, δεν είναι το να δώσεις αμέσως λεφτά και αυτομάτως κάτι γίνεται, αλλά να ακούς ότι για ένα κολοσσίο πρόβλημα όπως οι φωτιές και μόνο του Αμαζονίου διαθέτουν οι 7 πιο πλούσιες οικονομίες του κόσμου 20 εκατομμύρια δολάρια, νομίζω ούτε ευρώ, δολάρια δηλαδή. Mm-hmm. Ένα ποσό που θα ήταν μέτριο ακόμα και για την αντιμετώπιση των φωτιών στην Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, είναι μάλλον προκλητικό παρά, ας πούμε, δείχνει το ενδιαφέρον ή την αλλαγή της στάσης, ναι, ναι, και της νοοτροπίας.
Είναι ουσιαστικά εμπεγμός, αλλά το τονίζω. Οτιδήποτε ποσό και να έδιναν δεν θα είχε μακροχρόνια και βιώσιμη αποτελεσματικότητα. Εκείνο που πρέπει να αλλάξει ο τρόπος του διεθνούς εμπορίου. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος της διεθνούς ανάπτυξης. Όταν το διεθνές εμπόριο μονολυθικά και μειοπικά και μονόπλευρα λέει ότι εκεί υπάρχουν πόροι, θα τους πάρω, θα τους εκμεταλλευτώ, θα τους εξαντλήσω, χωρίς να σκέφτεται άλλες συνέπειες, πλέον δεν υπάρχει λύση. Και νομίζω ότι τέτοια προβλήματα πρέπει να τεθούν με επιστημονικό τρόπο, σε επιστημονική βάση, στα διεθνή φόρα, δηλαδή στις συναντήσεις των G7, στον ΟΗΕ, οπουδήποτε, αν και έχουν τεθεί, δεν θα πω ότι δεν έχουν τεθεί, ειδικά στον ΟΗΕ έχουν τεθεί αυτά τα προβλήματα πολύ καλά και έχουν αναπτυχθεί. Αλλά θα πρέπει και οι και οι πολιτικοί να καταλάβουν ότι πλέον βρισκόμαστε πρώτων πυλών μιας καταστροφής.
Όπως το λέτε, γιατί στο τέλος είναι πολιτικές αυτές οι αποφάσεις και σκληρές και όχι εύκολες.
Απολύτως. Και δυστυχώς οι περισσότεροι πολιτικοί, συμπεριλαμβανομένων και των περισσότερων Ελλήνων πολιτικών, με ελάχιστες εξαιρέσεις, κοιμούνται τον ύπνο του αθώου, αυτού που δεν ξέρει, που δεν γνωρίζει. Είναι πραγματικά απογοητευτικό το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών ασχολούνται με μικρά πραγματάκια και όχι με αυτό που αυτή τη στιγμή έρχεται, τη χιονοστιβάδα που αυτή τη στιγμή αρχίζει και κατεβαίνει και ονομάζεται κλιματική αλλαγή, περιβαλλοντική καταστροφή, εξαφάνιση των ειδών. Αυτά είναι τα ουσιαστικά.
Κύριε φίλη, είπα στο παρουσιάζοντάς σας ότι είστε μηχανικός, προέρχεστε από το χώρο του Πολυτεχνείου, ήσασταν πρίτανης χρόνια και στο Πολυτεχνείο Κρήτης, αλλά πάλι πολλές θητείες. Και είχατε συμβάλει, μεταξύ των άλλων, στο να δημιουργηθεί, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος στην Ελλάδα, στο δικό σας Πολυτεχνείο ήταν, το 1995 ορίστηκε και λειτουργούσε μετά από κάνα δύο χρόνια.
Σωστά.
Αυτό είναι, λοιπόν, υπάρχει μια αντίληψη ότι τα οικολογικά προβλήματα και ζητήματα είναι θέμα της υιοθέτησης νέων τεχνικών και της εξεύρεσης τεχνολογικών έξυπνων λύσεων, που σίγουρα είναι, αλλά... Κατά τη γνώμη σας, εσείς είστε και σε θέση να το πείτε, γιατί είστε και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, από τη μια μεριά είστε τεχνοκράτης, της μηχανικής μάλιστα άνθρωπος, από την άλλη μεριά είστε και κοινωνικά ευαίσθητος για το περιβάλλον. Είναι θέμα τεχνολογίας μόνο, γιατί μερικοί νομίζουν ότι θα βρούμε ένα φίλτρο και τελείωσε, ας πούμε, και από εκεί πέρα η ρύπανση. Ή δεν πρέπει πρωτογενώς να παράγουμε και κάποια ρύπανση. Να πάω δηλαδή στο τέλος, χωρίς αλλαγή του καταναλωτικού προτύπου, κυρίως του δυτικού ανθρώπου, δηλαδή του ανθρώπου των πλουσίων βορείων χωρών, μπορεί να μιλάμε για διάσωση του περιβάλλοντος μόνο επειδή θα βρίσκουμε έξυπνες λύσεις τεχνικές, τεχνολογικές?
Αρχικά να πω ότι το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, το οποίο ίδρυσα εδώ στο
και Πολυτεχνείο... Αν μπορούμε εν συντομία, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε.
Ναι. Είναι ένα από τα ελάχιστα αμιγώς τμήματα μηχανικών περιβάλλοντος παγκοσμίως, όχι μόνο πανελληνίως. Δεύτερον, η τεχνολογία απλώς αντιμετωπίζει ένα πολύ μικρό μέρος του οικολογικού προβλήματος. Επουδενή λόγο η τεχνολογία δεν συνιστά λύση και δεν θα βρει τις λύσεις όλες. Η επίδρασή μας στο περιβάλλον είναι το γινόμενο του πληθυσμού επί την κατανάλωση του καθενός μας. Επομένως, εφόσον αυξάνεται ο πληθυσμός και κάποια στιγμή, τώρα είμαστε περίπου 8 δισεκατομμύρια, κάποια στιγμή θα γίνουμε 10, ίσως και 11, πιθανόν και 12, και η κατανάλωσή μας αυξάνει, αυξάνεται βεβαίως και η επίδραση στο περιβάλλον, και ό,τι τεχνολογία και να βάλουμε, είναι αναπόφευκτο να καταστρέψουμε. Είναι τελείως αναπόφευκτο. Άρα, πολύ σωστά είπατε ότι πρέπει να αλλάξει το καταναλωτικό μοντέλο. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε με επιστημονικές αναλύσεις, ούτε με ευχολόγια, ούτε με τίποτα. Πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος που μπορεί να επιτευχθεί αυτό είναι η ανάγκη. Είναι η πραγματικότητα που θα χτυπήσει πολύ σκληρά και άσχημα την πόρτα μας. Είναι λίγοι αυτοί οι άνθρωποι, πολύ λίγοι στα 8 δισεκατομμύρια, που οικειοθελώς και συνειδητοποιημένα έχουν υιοθετήσει τρόπους διαβίωσης οι οποίοι είναι οικολογικά συμβατοί. Ελάχιστοι είναι αυτοί. Οι περισσότεροι καταναλώνουν πλαστικά, πίνουν ένα καφέ με ένα ποτήρι τεράστιο πλαστικό και ένα καλαμάκι πλαστικό σε μια τσάντα πλαστική και τα πετάνε οπουδήποτε.
Και να μην τα πετάξουν οπουδήποτε και να γίνει ακόμα ένα κύκλο σε όλων αυτών, πάλι υπάρχει πρόβλημα. Πόσο δε μάλλον αν δεν γίνεται, που δεν γίνεται. Αλλά και να μην νομίζουμε ότι και η ανακύκλωση είναι αρκετά.
Όχι βέβαια. Η ανακύκλωση, ας πούμε, των πλαστικών τι είναι, τη τάξη του 10%
και όχι, και επιπλέον. Χρειάζεται ενέργεια, ξανά πρώτες ύλες, σπατάλι, ξανά ρύπανση, δηλαδή και δεν είναι κάτι αθώο, ας πούμε.
Βεβαίως. Εγώ πιστεύω ότι μόνο η ανάγκη θα μας οθήσει.
Η ανάγκη αρκεί να μείνει σε πολύ προχωρημένο στάδιο, γιατί μετά ίσως είναι μη αντιστρεπτά κάποια πράγματα.
Αυτός είναι ο φόβος.
Κύριε φίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ πρέπει να διακόψουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση, αλλά θα τα ξαναπούμε. Είναι τόσο κρίσιμα αυτά τα ζητήματα. Και να υπενθυμίσω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Γιάννη Φίλη, είναι ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο της, στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Υπήρξε πολλά χρόνια πρίτανής του και ο άνθρωπος που δημιούργησε το πρώτο τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος στην Ελλάδα, και ένας άνθρωπος που έχει μεγάλη κοινωνική δράση και συγγραφικό έργο για την προστασία του περιβάλλοντος. Ξέρει τον Αμαζόνιο, έχει πάει στην περιοχή, έχει εργαστεί και τον επισκέπτεται. Προσπαθήσαμε μαζί του να κάνουμε μια πιο μεγάλη, πιο πλήρη συζήτηση για το θέμα των πυρκαγιών, να μην μείνουμε μόνο στις εικόνες των φλεγόμενων δασών, να δούμε και λίγο ευρύτερα το τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή. Μια μικρή διακοπή και θα πάμε σε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο είναι και πρόβλημα διαφόρων χωρών, αλλά μας καίει εδώ πάρα πολύ αυτά τα χρόνια και λέγεται brain drain, δηλαδή είναι η απώλεια του πνευματικού μας κεφαλαίου, των εγκεφάλων αυτής της χώρας, της φαιάς ουσίας. Λοιπόν, ακούτε πάντα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, στο μικρόφωνο Πολυδέξη Παπαδόπουλος και όπως είπαμε πριν, από ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια προβλήματα που είναι τα φλεγόμενα δάση στον Αμαζόνιο αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της γης. Εξηγήσαμε βέβαια ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα από απλώς έτσι την επιφάνεια και τις εικόνες που καταναλώνουμε από την τηλεόραση. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα άλλο πρόβλημα που συναντιέται και σε άλλες χώρες, αλλά έχει πάρει διαστάσεις στη δική μας, άλλωστε μας καίει εδώ, εμάς αυτό το δικό μας θέμα μας καίει. Είναι αυτό που λέμε ελληνιστή, σε εισαγωγικά φυσικά το ελληνιστή, brain drain. Δηλαδή, φυγή εγκεφάλων, τώρα είναι διάφορες μεταφράσεις που αποτελούν δυστυχώς ένα σημαντικό και ζωτικό κυρίως τμήμα του νέου μεταναστευτικού ρεύματος της χώρας μας προς διάφορες του εξωτερικού. Έτσι, μεταξύ των 350.000 τουλάχιστον ανθρώπων που έχουν φύγει τα χρόνια της κρίσης στο εξωτερικό, μπορεί να είναι και περισσότεροι, γιατί αρκετοί δεν καταγράφονται για άλλους διαφόρους λόγους. Όσοι ταξιδεύουν στην Ευρώπη, στην εσωτερική αγορά, πολλές φορές δεν χρειάζεται να δηλωθείς. Όσοι πηγαίνουν στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία και έχουν υπηκότητες από τον ίδιο ή από τους γονείς τους, πάλι το ίδιο, δεν καταγράφονται όλες τις φορές. Λοιπόν, είναι όμως ένα μεγάλο πρόβλημα. Όταν μιλάμε για ανάκαμψη, ανάπτυξη αυτής της χώρας, είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί με ένα ρεαλιστικό βέβαια τρόπο, χωρίς ευχολόγια, χωρίς μεγαλοστομίες, χωρίς απλώς να επικαλούμαστε τον πατριωτισμό των Ελλήνων. Δεν μπορούμε να χάνουμε τόσους καταρτισμένους, μορφωμένους, συγκροτημένους ανθρώπους και ειδικότερα ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν έξω και διαπρέπουν στην έρευνα, στην πιο προωθημένη πλευρά δηλαδή της επιστήμης, δεν κάνουν απλώς μια δουλειά, αλλά είναι και άνθρωποι που καταλαμβάνουν πολύ σημαντικές θέσεις. Το βλέπουμε αυτό όταν διαβάζουμε τις επιτυχίες τους σε διάφορες χώρες. Έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που και βιωματικά από την δική του εμπειρία και πορεία, αλλά και λόγω των ασχολιών του και του συγγραφικού του έργου, ασχολείται πολύ με αυτά τα ζητήματα. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Δροσάτος. Έχουμε και στο παρελθόν συζητήσει αυτά τα ζητήματα μαζί του και τον καλέσαμε λοιπόν ξανά να δούμε πού βρισκόμαστε. Ο κύριος Δροσάτος είναι επίκουρος καθηγητής φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Temple στην Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Έφυγε πριν την κρίση, αλλά είναι σίγουρα μέρος του φαινομένου του brain drain ο ίδιος. Πέραν της προσωπικής του πορείας, έχει μια εμπλοκή πολύ μεγάλη με ένα πολύ ενδιαφέρον δίκτυο που έχουν οι Έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό, στο χώρο των βιοιατρικών επιστημών, δηλαδή γιατροί και άλλοι βιολόγοι κλπ. Είναι μια παλιά ιστορία και υπάρχουν χιλιάδες τέτοιοι Έλληνες γιατροί, βιολόγοι κλπ. Που έχουν κάποιο δίκτυο συνεργασίας, επαφής μεταξύ τους. Λέγεται WHBA, World Hellenic Biomedical Association είναι ο τίτλος του, και που είναι ένα καλό παρατηρητήριο για να δούμε και αυτό το φαινόμενο. Καλημέρα σας, κύριε Δροσάτο, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Παρακολουθείτε αυτό το φαινόμενο, πρώτα απ' όλα και ο ίδιος αποτελείται μέρος του, τρόπον τινά, αλλά και με την εμπλοκή σας με αυτό το δίκτυο που κάνει πολύ ενδιαφέρουσες επίσης εκδηλώσεις και έχουν σχέση και με την, μια προσπάθεια να ισορροπήσουμε την κατάσταση με την απώλεια εγκεφάλων. Και με άρθρα που γράφετε κατά καιρούς σε μέσα ενημέρωσης. Θα πούμε παρακάτω για ένα τελευταίο πολύ ενδιαφέρον άρθρο σας στην Καθημερινή για την κατάταξη των ελληνικών πανεπιστημίων, αν ανέβηκαν, κατέβηκαν θέσεις διεθνώς. Επομένως, η δική σας παρατήρηση αυτού του φαινομένου ποια είναι? Λέμε ότι τώρα μπαίνουμε σε μια περίοδο ανάκαμψης, από εδώ και ένα χρόνο έχει τελειώσει το μνημόνιο, τώρα η νέα κυβέρνηση έχει πολύ φιλόδοξους αναπτυξιακούς στόχους, αλλά είναι κάτι το οποίο ένα τόσο πιο μεσομακροπρόθεσμο ρεύμα φαινόμενο μπορεί να το ανακόψει?
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το φαινόμενο του brain drain, αν το πούμε στα ελληνικά, ίσως διαφυγή πνευματικού δυναμικού από την Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συνέχεια, δεκαετίες. Αυτό το οποίο έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια είναι η ένταση του φαινομένου. Το ότι οι άνθρωποι που εκπαιδεύονταν σε μια χώρα που δεν μπορούσε να απορροφήσει όλους τους επιστήμονες, που παρήγαγε, έφευγαν στο εξωτερικό, ήταν κάτι αναμενόμενο. Το ότι οι άνθρωποι αναζητούν καλύτερες ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ή ερευνητικής εξάσκησης στο εξωτερικό είναι επίσης αναμενόμενο και πρέπει να γίνεται. Το πρόβλημα είναι όταν αυτοί οι άνθρωποι που φεύγουν δεν έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν. Σε μια χώρα που η ανεργία έφτασε επισήμως σχεδόν το 30%, είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέψουν. Τώρα λοιπόν που τα πράγματα γίνονται καλύτερα, η οικονομία αρχίζει να παίρνει πάλι μπρος, η ανεργία αρχίζει να πέφτει, αν και ακόμα είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Η χώρα θα πρέπει να δημιουργήσει τις ευκαιρίες για τους ανθρώπους αυτούς να επιστρέψουν. Η διάθεση υπάρχει, οι άνθρωποι αυτοί βοηθούν από εκεί που βρίσκονται. Αυτό είναι μία δράση του λεγόμενου brain gain, της αντιστροφής δηλαδή του brain drain. Αλλά για να υπάρξει ουσιαστική συνεισφορά θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να αξιοποιηθούν μέσα στην Ελλάδα.
Ναι, και έχετε δίκιο βέβαια. Πρώτα απ' όλα να συνειδητοποιήσουμε ότι ειδικά η επιστημονική μετανάστευση είναι κάτι πολύ παλιό. Σας, κοιτώντας την ιστορία του δικτύου σας, βλέπει κανείς ότι υπήρχαν όχι απλώς μεμονωμένα άτομα γιατροί, αλλά και σύλλογοι Ελλήνων γιατρών εγκαταστημένων σε πόλεις της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Άρα πάμε πολύ πίσω. Το θέμα είναι ότι ψάχνουμε τα καινούργια, όπως λέμε, στοιχεία. Αυτό που λέτε δηλαδή είναι και ότι έχουν οι αριθμοί των επιστημόνων μέσα στους μετανάστες αυξηθεί πάρα πολύ και οι προοπτικές, ας πούμε, να επιστρέψουν έχουν μειωθεί. Και βεβαίως είναι μια πιο περίπλοκη κατάσταση από το να βελτιωθεί η ανάπτυξη λίγο κάποιοι δείκτες, να αποφασίσει κανείς να αφήσει την καριέρα του, τις υποδομές μέσα στις οποίες δουλεύει, έτσι δεν είναι, και να γυρίσει. Αλλά βέβαια ίσως δεν είναι το μόνο ζητούμενο. Δηλαδή εσάς το δίκτυό σας προσπαθεί να κάνει και κάποια άλλα πράγματα που είναι μια εναλλακτική σε αυτό το φαινόμενο, δηλαδή να υποστηρίξει τη διαμήρωση ερευνών. Οι άνθρωποι μπορούν σήμερα να είναι και σε δύο μέρη, δεν ανάγκη να είναι μονόπλευρα κάπου, ή προσπαθείτε με διάφορα σεμινάρια κλπ. Να καταρτίζετε και εδώ Έλληνες επιστήμονες φέροντας την γνώση Ελλήνων του εξωτερικού. Υπήρξε μια πρωτοβουλία ενδιαφέρουσα, νομίζω οι περισσότεροι τη βρήκαν ενδιαφέρουσα, την έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά μάλλον οι περισσότεροι την επένασαν. Είναι η δημιουργία αυτός του ελληνικού, του ΕΛΙΔΕΚΑ, δηλαδή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, που προσπαθεί ακριβώς να χρηματοδοτήσει με κοινοτικά κυρίως λεφτά έρευνα στη χώρα που να φέρει πίσω επιστήμονες. Επομένως υπάρχουν κάποιοι πρακτικοί τρόποι για να γίνει κάτι χωρίς να περιμένουμε τη μεγάλη αντιστροφή του φαινομένου?
Αναφέρατε αρκετά θέματα, ναι. Τώρα και προσπαθήσω να τα καλύψω όσο να πιο συνοπτικά. Το πρόβλημα δεν είναι η επιστημονική μετανάστευση. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υποστηρίζουν την επιστημονική μετανάστευση με χρηματοδοτούμενα προγράμματα, αρκεί αυτή να είναι συνδεδεμένη με επιστημονικό νόστο. Με επιστροφή των ανθρώπων στη χώρα που τους έστειλε να εκπαιδευτούν στο εξωτερικό. Το να πας σε ένα περισσότερο προηγμένο περιβάλλον να εκπαιδευτείς και να γυρίσεις πίσω μεταφέροντας τεχνογνωσία είναι αυτό που θα έπρεπε να γίνεται. Να μην είναι μια αυθόρμητη κίνηση που στηρίζεται στο ατομικό ενδιαφέρον. Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που το κάνουν, υπάρχουν χώρες στην Ασία που το κάνουν. Στην Ελλάδα γίνεται πάρα πολύ περιορισμένα και μόνο μέσω μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το ΕΛΙΔΕΚ που αναφέρατε ήταν. Εγώ δεν είχα εμπλοκή στη δράση του ΕΛΙΔΕΚ, αλλά γνωρίζοντας ανθρώπους που είχαν εμπλοκή, έγινε με πάρα πολύ καλές προθέσεις. Η γενική αρχή στην οποία στηρίχθηκε η δράση του ήταν σωστή. Ένας οργανισμός ο οποίος θα συντονίσει τη χρηματοδότηση της έρευνας στην Ελλάδα. Τα παράπονα που ακούστηκαν ήταν πολλά. Μη έχοντας εμπλοκή σε αυτό, δεν μπορώ να αναφερθώ συγκεκριμένα σε παραδείγματα, αλλά ήταν κάτι που ξεκίνησε με καλή προσπάθεια, σαν καλή προσπάθεια και ελπίζω, και, Ελλάδα, και ελπίζω να συνεχιστεί με βελτιώσεις. Γιατί στην Ελλάδα συνήθως κάτι ξεκινάει, ναι. Οτιδήποτε ξεκινάει έχει προβλήματα, είναι μια καινούργια προσπάθεια και συνήθως αντί να διορθώσουμε τα προβλήματα, καταργούμε την προσπάθεια.
Καταργούμε την προσπάθεια και δυστυχώς γίνεται και πολιτικό διακύβευμα πολλές φορές, που είναι ειδικά η τεχνολογία και η καινοτομία δεν πρέπει να είναι έτσι. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Είναι σαφές ότι αυτά τα χρόνια της κρίσης υπήρξε ένας αντίκτυπος στην έρευνα και την πανεπιστημιακή και την εξωπανεπιστημιακή σε αυτή τη χώρα. Τώρα, γράψατε πριν από μερικές μέρες ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην Καθημερινή. Η λίστα της Σανγκάης, μάλλον γύρω από την περιβόητη λίστα της Σανγκάης, η οποία να εξηγήσουμε ότι είναι ένας από τους τρόπους αξιολόγησης και κατάταξης των πανεπιστημίων διεθνώς, ίσως από τους πιο διαδεδομένους. Επειδή πριν από κατά διαστήματα διαβάζουμε τέτοιες λίστες και ξαναδημοσιεύτηκαν κάποια δεδομένα πριν μερικές εβδομάδες και σας απαντήσατε με το άρθρο σας. Εκεί λοιπόν, όταν δημοσιεύτηκαν αυτά τα στοιχεία, είδαμε ότι μια σειρά από ελληνικά ιδρύματα ήταν στην τάδε θέση κτλ. Και εν τέλει, 7 ιδρύματα ελληνικά ήταν πανεπιστημιακά σε καλή θέση και υπήρξε μια σχετική θριαμβολογία. Ότι παρόλα την κρίση και όλα αυτά, δού τι καταφέρουν οι Έλληνες. Αλλά εσείς κάπου απομυθοποιείτε αυτή την κατάσταση, λέγοντας ότι ναι, είναι σε θέσεις ψηλά, αλλά έχουν χάσει πολλές θέσεις από εκεί που βρισκόταν. Και μάλιστα και το Πανεπιστήμιο Αθήνας και το Αριστοτέλειο και το Μετσόβιο που είναι στις καλύτερες θέσεις και ακόμα δυσμενέστερα είναι τα πράγματα για άλλα περιφερειακά πανεπιστήμια. Εν τέλει, βλέποντας το και από την. Επειδή έχετε πολύ καλή θέαση του τι συμβαίνει στο πανεπιστημιακό χώρο στην Ελλάδα, απ' έξω το βλέπετε πιο καλά, στον τομέα σας κυρίως. Ποια είναι η πραγματικότητα, δηλαδή αυτά τα χρόνια όντως υπήρξε αντίκτυπος, μειώσαμε τις δαπάνες, κάναμε ακριβώς σωστό ανάποδο από αυτό που θα έπρεπε για μια χώρα που είναι σε κρίση και θέλει να βρει λύσεις καινούργιες, και τι γίνεται με τη διαβάθμιση των ελληνικών πανεπιστημίων.
Η μείωση της χρηματοδότησης στην έρευνα είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που ξεκινάει από την οικονομική κρίση. Οι ερευνητές στο ας πούμε εργασιακό περιβάλλον μιας χώρας είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Άρα είναι ένα νούμερο ανθρώπων που δεν θα έχουν μεγάλη αντίδραση και συνήθως όταν μια χώρα θέλει να μειώσει δαπάνες συμπεριλαμβάνει το κομμάτι της έρευνας. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα γιατί η έρευνα είναι ο χώρος από τον οποίο θα ξεπηδήσουν νέες ανακαλύψεις, νέα προϊόντα τα οποία μπορούν να επανεκκινήσουν την οικονομία. Αυτό είναι ένα γενικό πρόβλημα. Στην Ελλάδα δυστυχώς ακολουθήσαμε τη γενική οδό. Σε μια περίοδο που η χώρα πέρασε πολύ μεγάλη οικονομική κρίση, σε σημείο που να μειώνονται μισθοί και συντάξεις, ένα μεγάλο ποσοστό δηλαδή της κοινωνίας, η έρευνα υποχρηματοδοτήθηκε. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι ενδιαφέρουσα. Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων, εγώ προσωπικά το προσδιορίζα γύρω στο 15-20%, οι οποίοι κάνουν καλής ποιότητας έρευνα. Σε έναν οποιοδήποτε μηχανισμό που νοσεί, αυτός που συντονίζει το μηχανισμό οφείλει να αναγνωρίσει ποιοι είναι αυτοί που κάνουν καλή δουλειά, να τους υποστηρίξει και να τους χρησιμοποιήσει σαν μαγιά, σαν πρόπλασμα για την αναγέννηση του πανεπιστημίου, του ερευνητικού χάρτη της χώρας. Αυτό θα πρέπει να γίνει. Αυτό δεν έγινε. Αυτό που με έκπληξη βλέπει κάποιος είναι ότι υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που πραγματικά αντιστάθηκαν, πραγματικά παρήγαγαν καλής ποιότητας έρευνα τα τελευταία 10 χρόνια. Το σύνολο των πανεπιστημίων, δυστυχώς, όπως αναφέρατε, όπως έγραψα και στο άρθρο που αναφέρατε, το σύνολο πανεπιστημίων έπεσε. Αυτή είναι η αλήθεια.
Και έπεσε πολλές θέσεις. Δηλαδή, ναι. Το πανεπιστήμιο, κοιτάμε, Πανεπιστήμιο Αθηνών, ναι, μεν παραμένει κάπως σε αυτή τα περιβόητα 1000 ή 600, 1000 πόσα πρώτα, αλλά έχασε 100 θέσεις. Το Αριστοτέλειο, 150 θέσεις. Το Μετσόβιο, 200 θέσεις.
Αυτό ταυτόχρονα κάνει το ενδεχόμενο της επιστροφής ανθρώπων από το εξωτερικό μικρότερο.
Μειώνει
την πιθανότητα. Κάποιος δεν θέλει να φύγει από ένα καλό πανεπιστήμιο και να είναι σε ένα πανεπιστήμιο που πέφτει. Είναι σημαντικό λοιπόν η Ελλάδα να υποστηρίξει τους μηχανισμούς αυτούς, να υποστηρίξει τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν καλής ποιότητας δουλειά στο πανεπιστήμιο, που είναι μειοψηφία, να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους που είναι στο εξωτερικό να έρθουν και θα δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους που βρίσκονται στην Ελλάδα να παραμείνουν εδώ για περισσότερο χρόνο από το να φύγουν αμέσως και να μην επιστρέψουν ποτέ.
Μήπως ας πούμε κάποιο κομμάτι της λύσης των ιδεών πρέπει να έχουμε, είναι επειδή στο ίδιο άρθρο γράφεται ότι μεμονωμένα τμήματα ή πιο μικρά ιδρύματα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, η Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου, η Ιατρική του Καποδιστριακού, αντιστάθηκαν και ανέβηκαν θέσεις. Επομένως, ίσως γράφεται ότι πρέπει να μελετήσουμε τι κάνανε και το πέτυχαν. Και επίσης γράφεται ότι σε σχέση με διάφορα παραδοσιακά ιδρύματα ελληνικά, βλέπουμε να έχουν ανεβεί πολύ την κατάταξη τη σχετική πανεπιστήμια από μικρές χώρες, όπως είναι το Ισραήλ, η Ιρλανδία, η Ελβετία, η Αυστρία. Ή κράτη που δεν είχαν παράδοση στην παιδεία, ακόμη και η Σαουδική Αραβία. Βέβαια έχει λεφτά η Σαουδική Αραβία, αλλά παράδοση δεν είχε. Η Βραζιλία, η Ταϊβάν.
Και έχει και άλλα προβλήματα.
Και έχει άλλα προβλήματα, τα λέγαμε και πριν για τις φωτιές του Αμαζονίου. Η Αργεντινή, η Τσεχία, η Νότια Αφρική. Εν ολίγης, στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, τι ιδέες είναι αυτές που μπορούμε να πάρουμε και από τα καλά δικά μας παραδείγματα που πέτυχαν και από αυτές τις διεθνείς πρακτικές.
Η ιδέα είναι μία, είναι επένδυση στην ποιότητα. Στην περίοδο κρίσης είναι η μόνη ευκαιρία για έναν οποιοδήποτε οργανισμό να βελτιωθεί. Όταν επενδύσει στην ποιότητα. Αυτό για να γίνει στα ελληνικά πανεπιστήμια θα πρέπει να εντοπιστούν οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά παράγουν έρευνα και εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, να χρησιμοποιηθούν σαν μοντέλο και σε συνεργασία με τους Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό και οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν είτε εξ αποστάσεως, όπως αναφέρεται και προσπάθειες που κάνουμε με τον Παγκόσμιο Ελληνικό Βιοιατρικό Οργανισμό, είτε επιστρέφοντας στην Ελλάδα, να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα τα ελληνικά πανεπιστήμια να συνεχίσουν να είναι 7 στα πρώτα χίλια και να συνεχίσουν να ανεβαίνει αυτός ο αριθμός, αντί σε μερικά χρόνια να μετράμε αν θα είναι 6, 5 κλπ.
Βέβαια, υπάρχει μια αντίληψη ότι η έρευνα κυρίως πρέπει, για λόγω και της οικονομικής κρίσης και της κατάστασης που βρισκόμαστε, να στραφεί σε τελείως εφαρμοσμένα μοντέλα, δηλαδή να συνδεθεί απολύτως με την παραγωγή και να αφήσει στην άκρη
προσωπικά
την πρωτογενή έρευνα.
Ένα κομμάτι της έρευνας θα πρέπει να είναι αυτό. Αλλά όπως είπε κάποιος Έλληνας ευεργέτης στο εξωτερικό, ο Ρόι Βάγγελος, όταν του ανέφερα κάποια στιγμή ότι πηγαίνω στο κέντρο μεταφραστικής έρευνας, όπως λέγεται στο Πανεπιστήμιο Temple, που είναι η μεταφορά γνώσης από το εργαστήριο στην κλινική, μου λέει: δεν πιστεύω στη μεταφραστική έρευνα. Και αυτό το είπε ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν CEO της μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο εξωτερικό.
Ναι.
Και ο λόγος μου που δεν πιστεύω στη μεταφραστική έρευνα.
Το φαρμακευτικό χώρο. Ναι.
Ο λόγος μου που δεν πιστεύω στη μεταφραστική έρευνα είναι γιατί αν σταματήσουμε να επενδύουμε στη βασική έρευνα, σε 30 χρόνια δεν θα έχουμε τίποτα να μεταφράσουμε.
Μάλιστα. Βέβαια, τη λέξη μετάφραση πρέπει να την καταλάβει ο κόσμος, ότι λέμε είναι.
Μεταφορά από το εργαστήριο στην πράξη.
Στην πράξη. Ναι. Ενδιαφέρουσα αυτή η παρατήρηση και ενδιαφέροντα αυτά πάντα που κάνετε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό των Βιοιατρικών Επιστημών. Ένα μεγάλο δίκτυο, να ξαναπώ, Ελλήνων γιατρών.
Τον επόμενο μήνα θα ανακοινώσουμε το επόμενο θερινό σχολείο.
Κάνετε εδώ και 7 χρόνια, 8.
Θα είναι το ένατο θερινό σχολείο, το οποίο γίνεται στη Μάνη της Λακωνίας και αφορά σε Έλληνες και ξένους φοιτητές ιατρικής
και παίρνετε σε ένα λεπτό και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που έχει σχέση και με την ιστορία των Ελλήνων που έχουν διαπέψει.
Σε συνεργασία με μια φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα, ο Παγκόσμιος Ελληνικός Βιοιατρικός Οργανισμός. Δεν ξέρω αν μπορούμε να φέρουμε το όνομα της εταιρείας, είναι πρόβλημα.
Δεν πειράζει.
Είναι Attica Science, μια καινούργια εταιρεία που χρηματοδοτήθηκε από το εξωτερικό. Και ο Παγκόσμιος Ελληνικός Βιοιατρικός Οργανισμός, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, χρηματοδοτεί μια διδακτορική διατριβή για την ανάδειξη της συνεισφοράς των Ελλήνων γιατρών και επιστημόνων στην ιατρική και την έρευνα τα τελευταία 200 χρόνια, από το 1821 ως το 2021.
Πάει και με τα 200 χρόνια αυτό.
Ακριβώς. Και ο στόχος μας είναι να βγει η διατριβή, να γραφτεί ένα βιβλίο και να γίνει μια
διεθνή. Γιατί υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Εμείς ξέρουμε ίσως στον Παπα-Νικολάου πολύ λίγα.
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα.
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που δεν τα ξέρουμε και άνθρωποι πρέπει να τους μάθουμε. Μάλιστα. Κύριε Δροσάτου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και να υπενθυμίσω στους ακροατές ότι είστε επίκουρος καθηγητής φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Temple στη Φιλαδέλφεια. Ο ίδιος έχετε από το 7, νομίζω, κάπου εκεί ζείτε και εργάζεστε στο εξωτερικό.
Από το 2002.
Ακόμα πιο παλιά. Και έχετε επομένως μια πολύ καλή οπτική για το πώς αυτό το φαινόμενο του brain drain που μας καίει στην Ελλάδα και εξελίχθηκε και μπορεί να αντιμετωπιστεί. Με τι τρόπους και τι μεθόδους. Φίλοι ακροατές, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και καυτό ζήτημα και αυτό. Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε σήμερα με δύο τέτοια ζητήματα και όχι στενά πολιτικά κλπ. Αύριο όμως θα έχετε την ευκαιρία, αν μας ξανακούσετε 11 με 12, πρώτον να μάθετε τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Brexit και να καταφέρουμε να καταλάβουμε όλες αυτές τις περίεργες συνταγματικές πλευρές που έχουν προκύψει με την απόφαση του Τζόνσον να αναστείλει τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, τι μελγενέστε για την Βρετανία αλλά και για την Ευρώπη φυσικά που μας καίει ακόμα περισσότερο, και θα δούμε και τις ανατροπές στην ιταλική πολιτική σκηνή. Από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, ένα καλό Σάββατο.